SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Radio.
ሰላም ተናበልና ከመይ ቀንኩም ኩብራ ተከታተልቲ SBS ግሪኛነ ሰዓት ተዳሉ ዜናታት ነው ፈለማርስታቶም ከነቀድም ኃይለ ባህሪ ኤርትራን ሩሲያን ሐብራው ወታደራውንም ዘካይሉ ከምዘለው ተፈልጡ ሕወሓትን ብልጽግናን መሰረታዊ ጥንቅታት ኩናት ትግራይ በፖለቲካው ዘተን መፍታሕ ፈላማይ ርክብ ከምዘካይሩ ተሓቢሩ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ምስ ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነብሮ ጻንሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበጽሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ኢትዮጵያን ፖንትላንድን ኩለምዳዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዘዝራቶም ኃይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ሓብራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ እታ ኣካል ናይቲ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝንቀሳቐስ ፓስፊክ ፍሊት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጭፍሪ ኃይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝኾነት ማርሻል ሻምፕሊንኮቭ ዝተባሃለት መርከብ ንዝኽሪ መበል 30 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ሩስያን ኤርትራ ንምፅምባል ንባፅዐ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ምንባሩ ኣይርስዓን ከም ኣካል ናይቲ ዑደት ድማ ሰበስልጣን ኃይሊ ባሕሪ ናይታ መርከብ ፓስፊክ ሩስያ ማርሻል ሻፖሽኖኪቭ ናብ መካነ መቃብር ሰማእታት ቤተ መዘክር ባፅሕ ከም ዝበፅሑ ማዕክናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ እታ መርከብ ውግእ ሩስያ ክሳብ 5 መያዝያ ኣብ ወደብ ባፅዕ ክትፀንሕ ምዃና ዝተፈልጡ ኮይኑ ሩስያ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ንፈለማ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ ክትሳተፍ ወተሃድራዊ መርከብ ከም ዝለኣኸት ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኤርትራ ኢጎር መዝጎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሩስያን ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚረን ሓበራዊ ወተሃድራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ ብምክትል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ካሳታኖቭ ዝትምራሕ ልኡኽ ነታ ኣቐዲማ ብ28 መጋቢት ኣብ ወደብ ባፅዕ ዝበፅሐት ዓባይ መርከብ ውግእ ሩስያ ስዒቡ ብሓደ መያዝያ 224 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ባፅዕ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ እዩ እቲ ልኡኽ ሩስያ መዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ኣብ ዝበፅሐሉ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልዲ ዮሃንስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊትን ሓይሊ ባሕርን ዝርከቦም ላዕሎት ሓለፍቲ ኤርትራ ተቐቢሎሞ እዮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስቲ ኣብ ባፅሕ በፂሑ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝመርሖ ዘሎ ልኡኽ ሩስያ ብሰሉ ዝተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ሓምለ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት መዳይ ምክልኻል ፀጥታን ከምኡውን ፅላታት ዕድና ሃብቲ ባሕሪ ሕርሻን ፀዓትን ትሕተ ቅርፂ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ምርኩስ ብምግባር ንተግባራውነቱ ዝምልከት ምስቲ ምክትል ኣድሚራል ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ቭላድሚር ኮሳንቶቭ ዝመርሖ ልኡኽ ከም ዝተየ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ ኣብዝ ሓለፈ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ሩስያን ፅዑቓት ርክባት ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ጥሪ 2023 ናብ ኤርትራ በፂሑ መስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበረ ዝርርብ እውን ሓደ ካብኡ ምዃኑ ኣይርስዕን ሕወሓትን ብልፅግናን መሰረታዊ ጠንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተነ ምፍታሕ ፈላማይ ርክብ ኣካይዶም ተባሂሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብልፅግናን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ብፖለቲካዊ ዘተ መዕለብ ንክገብሩ ኣብ ዘኽእል ፖለቲካዊ ዘተ ንምክያድ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ከም ጀመሩ ሓቢሮም ኣለዉ ብምክትል ፕረዚደንት ብልፅግና ኣቶ ኣደም ፈራሕ ዝምራሕ ልኡኽ ብልፅግና ናብ መቐለ ብምእታው ምስ ፈፃሚ ጉዳያት ህወሓት ብምርኻብ ከም ዝተመያየጠ ክልቲኦም ወገናት ኣረጋጊፆም ኣለዉ ዕላማ ዑደት ላዕለወት መራሕቲ ብልፅግና ፖለቲካዊ ዘተ ንምጅማር ኣብ ዘኽእል ነጥብታት ምይጥ ንምምያጥ ምዃኑ ህወሓት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ሕዳር 2022 ዝቐፀለ ኩናት ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ደው ዝበለ ኮይኑ ዓመትን ፈረቓን ሓሊፉ ዝተጀመረ ፖለቲካዊ ዘተ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይነበረን ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ሰፊሩ ካብ ዘሎ ነጥብታት ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ትግራይ ክኣቱ ብዘይካ ናይ ፌደራል ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቦም ካልኦት ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ህወሓት ዕጥቁ ክፈትሕ ግዝኣት ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረሉ ኩነታት ክምለስ ዝተመዛበሉ ነናብ ዓድታቶም ክምለሱ ዳግማይ ግርጭት ከይውላዕ እውን ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ፖለቲካዊ ዘተ ንክርከቦ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ ተጠቂሱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነት ስምምዕ በቲ ትዕፅቢ ዝተገብረሉ ኣይተፈፀመን ብዝብል እዩ ክንቀፍ ፀኒሑ። ሕዚ ግን ህወሓትን ብልፅግናን ብዘተ ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ዝርርብ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝገለፅ ዘሎ። ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሰሙናት ፀኒሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወከልቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዝትዩ ፀኒሖም እዮም። መበገስቲ ዘተ ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ቁጠባዊ ትልሚ ንምትግባር ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ካብቶም ትካላት ትረክብ ምሕታት ኣስዒቡ እዩ። ኣይኤምኤፍ ንምዝዛመት ዑደት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሙያ ስነ ቁጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣሎ ንክልተ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ወንታዊ ዝርርብ ከም ዝተካየደን ዘተ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝቕፅልን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀንሒት ምዝዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕትን ዘለዋ ርክብ ከም ዝፀልዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ፓሪስ ክለብ ዝተባሃለ ንቻይና ዘይሓወስ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ 22 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ ኣይኤምኤፍ ልቓሕ ዘይትረክብ እንተኮይና እቲ ክትከፍሎ ዘለዋ ልቓሕ ደው ንምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝነፀጎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስዚ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሓ ስዒቡ ኣባላት ሃገራት ፓሪስ ክለብ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናወሓድየን ኣይከናወሓን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ኣይኤምኤፍ ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዘም እንድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቋሪፁ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዝርዝርተን ልቓሕን ኣብ ግዚኡ ክኸፍላ ዘይከኣል ሃገራት ኣፍሪካ ተሰሪዓ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ ንክልተ ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ትግራይ ንምሕዋይ ልቓሕ ንሓተተት ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጥባ ኣብ ዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት እናተፀለወ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከም ዝገጠማ ዕዳ ወፃኢ እውን ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ከምዚ ፀብፀቦ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓሕ ዘለዋ ኮይና ካብዚ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ማለት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ክኽፈል ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ተባሂሉ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ዲኤታ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋን ንልኡኻት ፑንትላንድ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ፑንትላንድ መሓመድ ፋራሕ መሓመድ ንዝምራሕ ኣለዋይ ልኡክ ሚኒስትራት ኣብ ቤፅሕፈቱ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣፍሊጥ ኣሎ። ርክብ ክልትን ዓድታት ንምድልዳልን ምስፋሕን ኣብ ንግዲ ወፍሪ ምትሕጋዝ ፀዓትን ሕበራዊ ፕሮጀክትታትን ትሕተ ቅርፅን ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእሉ ዕድላት ከም ዝዳሓሰሱ ገሊፆም ኣለዉ። ሓዱሽ ተመርፀ መንግስቲ ፑንትላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ክልተኣዊ ዝምድና ንምድፋዕ ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለፀት ልኡኽ ኣብ ንግዲ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ቁጠባዊ ምትሕባርን ትኩረት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ምስጋኑ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ፑንትላንድ ዘለዋ ርክብ ንምድልዳል ተገዳስነት ከም ዘለዋ ብምግላፅ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ንምትሕባር ድልውቲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፑንትላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየደ ዕወት መረፃ ከዓ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሕሊፉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገር ለውጥታት ብምግባሩ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ሶማልያን ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ተሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነት ግዝኣት ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ዝነበረ ኣፍልጦ ከም ዝሰሓበት ምግላፃ ዝዝከር እዩ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ሶማልያ ግዝኣተይ ትብላ ሶማሊላንድ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትብ ኢትዮጵያ ድማ ኣፍልጦ ሃገርነት ክትባ ብዝምልከት መረዳድእ ሰነድ ምፍራምን ስዒቡ ሶማልያ ሉኣላውነታ ከም ዝተጣሓሰ ብምግላፅ ክትነፅጎን ከላ ላዕለ ሰበ ስልጣን ድማ መጠንቀቕታን ምፍራሕን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክህቡ ተሰሚዖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩሎ መዳዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማሚዐን ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.